90 euro. Sindikalistët theksojnë se sa është e thellë varfëria tregon fakti se një familje katërantarshe është e varfër edhe nëse në të hyjnë dy paga minimale për 20.000 denarve, gjegjësisht 656 euro.
Standardet e nuk pogaçeni.
Standardi është rritur shumë, çmimet kanë shkuar aq lart sa nuk përputhen as pak me pagën minimale. Marr dy paga, por ata nuk janë të mjaftueshme që të siguroj gjërat minimale për dy djemtë e mi, në çdo gjë kursejmë, thot Denisa Hajdar Pashiq. Ndërkohë nga lidhja e sindikatës theksojnë se për të ulur shkallën e lartë të varfërisë në Maqedoninë e Veriut, nevojiten masa të shpejta dhe serioze në fushën e ekonomisë përmes investimeve dhe sipërmarrjeve të reja, zhvillimit të kapaciteteve të reja prodhuese, si dhe rritjes së mbështetjes së subvencionimit të zonave të saktuara ekonomike që do të çonin në rritje të pagave dhe uljen e varfërisë. Por kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi në kuadër të panel diskutimit Jetë dinjitoze apo mbijetes, organizuar nga platforma Maqedonëse kundër varfërisë, në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare për shërënjosjen e varfërisë, ka theksuar se nëse nuk do të reagonte qeveria me masat për kategoritë ndryshme të qytetarëve që u prekën nga kriza, hendeku i varfërisë do të ishte edhe më i thellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me bisedë në studio. Në fund të javës e kaluar u raportua për helmim të një numri të madh të qytetarëve në Malishev, të cilët sipas institucioneve dyshohet se u helmuan nga ushqimi në një biznes në këtë qytet. Pas këtij rasti, autoritetet thanë se do të rriten inspektimet në bizneset që përgatisin ushqime të shpejta, sepse sipas tyre aty regjistrohen rastet më të shpeshta të helmimit. Gazetaria jona Dia Ahmeti ka punuar lidhur me sigurinë e ushqimeve dhe ka përcjellë zhvillimet në rastin e fundit në Malishev. Nadia është me mua në studio për të na sjellë më shumë informacione lidhur me këtë. Nadia, çka dihet deri tash për helmimin në Malishev dhe cila është gjendja e të helmuarve?
Podje me 13 tetor në këtë qytet dyshohet se në një lokal janë helmuar 235 persona nga mosha 5 deri në 60 vjeç. Zyrtarët të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në këtë qytet kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së premte këta persona në qendër kanë ardhur me simptoma si ethe, diarre dhe temperaturë. Pas trajtimit, shumica personave janë liruar për në shtëpi, kurse një numër prej 38 personash janë dërguar në spitalin e Prizrenit. Gjendja tyre është stabile. Aktualisht në spitalin e Prizrenit e gjendën të shtrir 15 persona, pra nga 38 sa kanë qenë të premten.
Po, pse ka ardhur te helmimi?
Agjencia e ushqimit dhe veterinës, që është përgjegjëse për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit qytetarëve, pas rastit ka ndërmarrë të gjitha veprimet për identifikimin e shkaqeve që kanë quar në helmimin e qytetarve, por deri me tash janë pritjeve të rezultateve laboratorike. Me gjitha të zyrtarët e kësaj agjencie kanë thënë se gjatë inspektimit në këtë lokal, gjendja e përgjithshme sanitare, higjenike, nuk ka qenë nivel të mirë, ka pasur produkte pa ju ditur vendi i origjinës, punëtorët nuk kanë pasur libreza sanitare, po ashtu pronari nuk ka kryer dezinfektimin, procedura këto që në Kosovë kërkon bazë ligjore. Mungesa higjienës dhe zinxhiri jo adekuat i ftohjes e produkteve ushqimore janë në rrezik për shëndetin e popullatës edhe në të ardhmen, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Afrim Hamidi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës, drejtimi teknologji ushqimore me bioteknologji. Ai madje ka thënë se siguria ushqimit jashtë ambientit të shtëpisë për shëndetin publik është mjaft e cënuar, duke filluar nga lënda e parë deri tek shërbimi.
Nuk është hera e parë që kjo ndodh në Kosovë. Çka duhet bëjë shteti për ta parandaluar këtë?
Po, është e vërtetë nuk është hera parë, para 10 ditësh me 6 tetor një rast tjetër ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës së Jugut, ku 30 persona, kryesisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak se ishin helmuar nga ushqimi në një lokal të përgatitjes së ushqimit të shpejtë. Pas hulumtimeve të agjencisë ushqimeve në këtë rast, ka rezultuar se elmimi ka ndodhur për shkak të përdorimit të majonezit dhe proshutës që kanë rezultuar me bakterin salmonella.
Kur i kemi parasysh gjitha këto raste që ndodhin ko pas kohë në Kosovë, ku janë sfidat për ta kontrolluar një situatë të tillë?
Si pas përfaqësuesve të gastronomisë, por edhe eksperteve të për cilësinë e ushqimit, mundësia vetme për parandalimin e helmimeve të mundshme janë inspektimet më të shpeshta të lokaleve, sidomos atyre të ushqimit të shpejt, si një ndryshe fast food. Arjane, unë e kam biseduar me Arjan Vranica nga shoqata e gastronomeve dhe ai ka thënë se në Kosovë ka lokale të gastronomisë të cilat asnjëherë brenda vitit nuk bëhet asnjë kontroll. Për pas këtyre dy rasteve, ministri bujqësisë Faton Peci ka urdhëruar rritjen e kontrollave në lokalet e gastronomisë. Vetëm të hënën nga inspektimet janë mbyllur edhe 5 lokale tjera në qytetin e Prizrenit dhe të Malisheves. Por sfidën e këtë drejtim, si pas agjencisë e ushqimit, mbetet e numri pamjaftueshëm inspektorve. Kjo agjenci ka vetëm 54 inspektor sanitar në nivel vendi, kurse ka mbi 9000 biznese që janë të regjistruara në këtë industri.
Cilat janë masat që mund të merren ndaj pronarëve të lokaleve ku ndodhen këto raste?
Si pas kodit penal të Republikës së Kosovës, kushdo që prodhon me qëllim të shitjes shet apo ofron për shitje artikuj ushqimor që janë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet. Kurse në rastet kur vepra penale rezulton me lëndim apo vdekjen e një apo me shumë personave, kryesi dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 12 vjet.
Faleminderit për këto informacione, Nadia. Ishim me gazetarën ton Nadia Ahmeti, me të cilën diskutuam lidhur me sigurinë e ushqimeve në Kosovë, marshka së rastin e fundit në Malishev, ku shumë persona u helmuan në një biznes në këtë qytet. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.